Salt Lake City տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից, սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի իրաշխությունը կմատուցի մորմոնական թաբրնակի երկճախումբը։ Եկեղեցու անդամներ և պաշտոնյաներին եկել աշխարհի բոլոր տարածքներից, եկեղեցու իրենց ղեկավարներից խորհուրդներ և հրահանգներ ստանալու նպատակով։ Այս հրաձարկումն ապահովում է Banvil Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց կրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործում արգելվում է։
Thomas S. Monson.
Այս նիստը կվարի եկեղեցու նախագահ Թոմաս Սա Մոնսոնը։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, սկսելով Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի առաջին գերագույն նիստը, մենք հատուկ ողջուներ ենք հղում ողջ աշխարհում այս համաժողովի նիստերին մասնակցող մեր անդամներին և ընկերներին։ Մենք երախտապարտ ենք այս համաժողովին ներկա գտնվող բարձրագույն իշխանությունների և օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահություններին։ Մենք շնորհակալ ենք բազմաթիվ հեռուստարադիոկայաններին, արբանյակային և կաբելային համակարգերին, որոնք որպես հասարակական ծառայություն իրենց սարքավորումներն են տրամադրել այս համաժողովն աշխարհի տարբեր վայրերի լայն հասարակությանը հասնելու համար։ Այս նիստի իրաշխությունը կմատուցի թաբրնակլի երգչախումբը, խմբավարներ Մակ Վիլբերգ և Էդ Թոմսոն, եկեհոնահար Կլեյ Քրիստիանսեն և Անդրու Անսֆորդ։ Երգչախումբն այս նիստը բացեց բարձր լեռան վրա օրհներգով, և այժմ մեզ համար կկատարի Փրկիչ Իսրայելի օրհներգը, այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից երեց Շեյն Բոուենը։
Thank you. Our Father in heaven,
Այս համաժողովի սկզբին մենք խոնարհվում ենք եւ հայտնում ենք մեր երախտա գիտությունը քեզ։ Շնորհակալ ենք, որ այցելել ես այս շրջանում քո մարգարեի Ջոսը Սմիթին եւ հայտնել ես քո որդուն Հիսուս Քրիստոսին նրան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քահանայության համար եւ 12 Առաքյաների համար եւ մեր Մարգարեի Թոմաս Մոնսոնի համար, ովքեր ունեն իշխանությունը օգնելու եկեղեցու անդամներին աշխարհով մեկ։ Մենք շնորհակալ ենք բոլոր այն տաճարների համար, որ մենք ունենք, որ հնարավորություն ունենք գնալու այնտեղ, կնքվելու հավերժության համար մեր ընտանիքներով։ Շնորհակալ ենք, Հայր, եւ ախոթում ենք, որ այսօր կարող ենք լսել համաժողովին խոսնակներին եւ օգնել մեզ, որ կարողանանք հետեւել այն խորհուրդներին, որ ստանանք։ Եվ այսքան ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Thank you. Շնորհակալություն։ Այժմ հաջորդով իմ խոսքը կհղրեմ ձեզ։ Իմ ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի օթող հոգիս խոսի քեզ հետ օրհներգը։ Երգի կատարումից հետո իր խոսքը կհղրի մեզ 12 առաքյաների կորմից 3 լ թոմբերին, որից հետո մենք կլսենք սփոփող միության գերագույն նախագահության առաջին խորտական քուր Սիլվիա Ալրեդին։ Այնուհետև ելույթ կունենա 79 նախագահությունից 3 Նիլ Անդերսոնը։ Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ այս համաժողովին։ Մեր վերջին հանդիպումից հետո այս վերջին 6 ամիսներ կարծես թռան։ Շատ բան հայտնի դարձավ, մինչ տիրոջ աշխատանքն առաջ էր գնում առանց ընդհատումների։ Ես պատիվ ունեցա իմ երկու խորտականների եւ բարձրագույն այլ իշխանությունների օգնությամբ ներգործել 3 նոր տաճար՝ Կուրիթիբայում Բրասիլիա, Պանամա Սիթիում Պանամա եւ Թվին Ֆալզում Այդահո։ Ամբողջ աշխարհում գործող տաճարների թիվը հասնելով 128-ի։ Ամեն տաճարի ներգործմանը նախորդող երեքօյան հրաշալի մշակութային միջոցառումներ կազմակերպվեցին։ Կուրիթիբայում Բրասիլիա ահռելի մեծության ֆուտբոլային դաշտը բառացիորեն լեփլեցուն էր տաճարի շրջանի 4330 անդամներով, գումարած 1700 հոգուց բաղկացած երգչախումբը։ Քամի էր փչում եւ անձրևի վտանգ կար։ Ես աղոթք ասացի, խնդրելով երկնային հորը ողորմությամբ վերաբերել նրանց, ովքեր այդքան ճանասիրը բաժ պատրաստվել էին մեզ զվաճացնելու և ում հակուսները և ներկայացումները կտուժեին, եթե խորտառատ անձրև տեղար և քամի փչեր։ Նա պատվեց այդ աղոթքը և միայն ներկայացումից հետո և որոշ ժամանակ դրանից անց առատ անձրև տեղաց։ Բրասիլիայի եկեղեցու պատմությունը ներկայացվեց երգի ու պարի միջոցով։ Հատկապես հուզիչ էր, երբ Ջեյմս Ա. Ֆաուստին և Վիլյամ Գրանտ Բանգտերին ներկայացնող դրվագները, որոնք ծառայել էին որպես միսիոներ Կուրիթիբայում 1938 թվին։ Երբ նրանց լուսը նկարները հայտնվեցին լայն էկրաններին, Նստրանը աղմկալի ողջ ունեց։ Ամեն առումով դա փառավոր իրադարձություն էր։ Պանամա Սիթիում Պանամա տաճարի նվիրագործմանը նախորդող երեկոյան մենք տեսանք, ինչպես մեր երիտասարդներից 900 հոգի հավաքվեցին ողջ Պանամայից։ Նրանք հագել էին գունազարդ ազգային տարազներ և պարելով ներկայացնում էին ուղերձներ ընտանիքի, ընկերության և հավատքի մասին։ Մենք իմացանք, որ նրանք մոտ 1 տարի պարապում էին։ Նրանք այնքան հեռու վայրերից էին եկել, ինչպիսին են Սան Բլոս գեղձիները, հյուսիսային Պանամայում։ Սան Բլասից դեպի մայր քաղաք երիտասարդների ճանապարհորդությունը ցամաքով և ծովով տևել էր 3 օր։ միջոցառումը հրաշալի և ոգեշնչող էր։ Պատրաստվելով մեր ամենավերջերս կատարված տաչարի նվիրեգործմանը թվին Ֆալզում, Այդահո, տեղի եկեղեցու անդամները կառուցեցին հսկայական բեմ Այդահո ֆիլերի տոնավաճառի տարածքում և հաղորդ դաշտը ծածկեցին խոտով և այլ զարդարանքներով։ Ներառյալ շոշոն ջրվեժը ներկայացնող մի մեծ ջրվեժ, որ նոր տաչարի երկու մղոն հեռավորության վրա գտնվող հայտնի տեսարժան վայր է։ Ներկայացման երեկո 3200 երիտասարդ տղամարդիկ և կանայք մտան դաշտ, ծածանելով կապույտ և սպիտակ ժապավեններ, և դաշտը վերածելով հոսող մի գետի։ Կենտանի ջուր վերնագրով, Հովանեսի 4 գլխի 10 և 14 հատվածներից։ Միասին էին հավաքվել նոր տաչարի տարածքի 14 ծծերի երիտասարդներ։ Երկի ու պարի միջոցով նրանք ներկայացրեցին իրենց հոգևոր կյանքի կախվածությունը բրկչի կենտանի ջրից, և իրենց ֆիզիկական կյանքի կախվածությունը իրենց տարածքի լեռնային աղբյուներից և գետերից։ Մենք, որ պատիվ ունեցանք այդ իրադարձության ականը տեսը լինելու, ոգեշնչում և վեհացում ապրեցինք։ Ես նման միջոցառումների կողմնակից եմ, դրանց մեր երիտասարդությանը հնարավորություն են տալիս մասնակցել իսկապես անմոռանալի մի իրադարձության, ձեռք բերած ընկերները և հիշողությունները նրանց հետ կլինեն ընդմիշտ։ Հաջորդ ամիս լուրջ վերանորոգումից հետո կրկին նվիրագործվելու է Մեքսիկո Սիթի Մեքսիկա տաճարը։ Գալիք ամիսներին կավարտվի այլ տաճարների շինարարությունը և տեղի կունենան բաց դռների օրեր և նվիրագործություններ։ Այս առևոտ ուրախ եմ հայտարարելու 5 նոր տաճարի կառուցման վայրեր, որոնք կկառուցվեն գալիք տարիներին. Կալգարիում, Կանադա, Կորդաբայում, Արգենտինա, Կանզաս Սիթիում, Միսուրի, Ֆիլադելֆիայում, Պենսիլվանիա, և Ռոմում, Իտալիա։
Brothers and sisters, our mission is
to give missionaries a chance to experience the world as a whole. Share with them the truth of the gospel, of which the gospel is the foundation. For the Jesus Christ is the veteran. How you get on with the Lord, your gospel can be used to give you a chance Վերջին 6 ամիսների ընթացքում ես պատիվ ունեցա հանդիպել երկրների, ղեկավարների և կառավարությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք, ում ես հանդիպեցի, բարյացակամ են դրամատրված եկեղեցու և մեր անդամների հետ, և նրանք պատրաստ են համագործակցելու և աջակցելու։ Մնում են, սակայն, աշխարհում դեռ տարածքներ, որտեղ մեր ազդեցությունը սահմանապակ է, և որտեղ մեզ չի թույլատրվում ազատորեն քարոզել ավետարանը։ Աղոթելով ի պատասխան նախագահ Քիմբալի աղերսանքին, մենք տեսանք, թե ինչպես նախկինում եկեղեցու համար փակ երկիրը երկրի հետևից հրաշքով բացվեցին։ Նույնը կրկին տեղի կունենա, եթե մենք հավատքով աղոթենք։ Այժմ, իմ եղբայրներ և քույրեր, մենք եկել ենք այստեղ ուսուցում և ոգեշնչում ստանալու։ Ձեզանից ոմանք նոր են եկեղեցում։ Մենք ողջունում ենք ձեզ։ Ձեզանից ոմանք պայքարում են խնդիրների, դժվարությունների, հուսահատությունների և կորուստների դեմ։ Մենք սիրում ենք ձեզ և աղոթում ենք ձեզ համար։ Շատ ուղերձներ կկիսվեն հաջորդ 2 օրերի ընթացքում։ Ես կարող եմ հավատացնել ձեզ, որ այն դղամարդիկ և կանայք, ովքեր կդիմեն ձեզ, աղոթել են, որ իմանան, թե ինչ պետք է ասեն։ Նրանք ոգեշնչում և զգացողություն են ստացել երկնային օգնություն ու առաջնորդությունը փնտրելիս։ Մեր երկնային Հայրը մտահոգվում է մեզանից յուրաքանչյուրի և մեր կարիքների համար։ Թող որ մենք լծվենք նրա հոգով եկեղեցու այս 178-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի նիստերին մասնակցելիս։ Սա իմ անկեղծ աղոթքն է, և դա ասում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Նրանք, ովքեր բավական ին ժամանակ արդեն այս բնակ վայրում ենք, հասկացել ենք, որ կյանքի քնության մեջ որոշակի օրինաչափություններ կան, կան լավ և վատ ժամանակների շրջաններ, տրիչքները և անկունները, ուրախության և տխրության պահեր, և առատության և սակավության ժամանակներ, երբ մեր կյանքը անակնկալ և անցանկալի ընթացք է ստանում, մենք երբեմն ճնշում և անհանգաստության թյուն ենք ապրում։ Այս մահկանացու փորձի խնդիրներից մեկը թույլ չտալն է, որ կյանքի ճնշումները և լարվածությունը հաղթեն մեզ, կարողանալ դիմանալ կյանքի տարբեր եղանակներին մնալով դրական անգամ լավատեսթ։ Պետք է հիշենք այս խոսքերը, լավագույնը դեր առջևում է։ Մենք չենք կարող կանխատեսել կյանքի բոլոր պայքարներ և փորտորիքները, ոչ էլ անգամ նրանք, որ սպասում են մեզ հաջորդ անկյունի հետևում։ Ես հիշում եմ մի կյանքի որոշակի մի շրջան, երբ արտասովոր լարվածության մեջ էի գտնվում։ Խնդիրներ կային աշխատանքի հետ, և մի և նույն ժամանակ նոջս մոտ աշխատել էին կյանքի համար վտանգավոր հիվանդություն։ Դա այն ժամանակից էր, երբ ինձ թվում էր, թե թշնամին ճակատով գրոհում էր իմ և ընտանիքիս վրա։ Այն օրերին, երբ ան կանոն կյանքի ճնշումն ու լարվածությունը պատրաստ էին հաղթել մեզ, ես և կինս ճանապարհ գտանք դրանից ազատվելու։ Մենք որոշեցինք գնալ մի տեղ, կոչվում է Վոլդոն լճակ։ Այն անտարով շրջապատված սկանչելի մի փոքր լճակն էր, երբ կինս իրեն բավականին ամուր էր զգում, մենք գնում էինք զբոսնելու լճակի շուրջը։ Այլ օրերին մենք նստած մեքենայում զրուցում էինք։ Վոլդոն լճակը մեզ համար յուրահատուկ վայր էր դարդար վերցնելու, խորհելու և բուժվելու համար։ Մի գուցե մասամբ նրա պատճառը պատմություն էր, որը կապված էր Հենրի Դեյվիդ Թորոյին ջանքերի հետ։ Երբ նա գնացել է այնտեղ, մտածելով կյանքի իմաստի մասին, 1845 թվի մարտ ամսին էր, երբ Թորոն որոշեց տեղափոխվելու Վոլդոն լճակի ապա։ Նա բնակվել էր մի հողակտորի վրա, որի մասին իմացել է իր ընկերոջից։ Նա մի հին հրճիտում էր ապրում և որոշեց, որ այնտեղ ապրելու համար միայն $28 է ծախսել։ Նա այգի ստեղծեց, որտեղ ցանեց ոլոր, կարտոֆիլ, եգիպտացորեն, լոբի և շաղ կամ, որոնք օգնում էին պահել այդ հասարակ կյանքը։ Նա ցանեց 2.5 ակր լոբի։ Թորոն բավականին անկախ էր ապրում ժամանակից, իր փոքրիկ տնում չուներ ոչ ժամացույց, ոչ էլ օրացույց։ Նա իր ժամանակն օգտագործում էր գրելով և ուսումնասիրելով բնության գեղեցկություններն ու հրաշքները, որ շրջապատում էին իրեն, ներառյալ տեղի բույսերը, թռչունները և կենդանիները։ Նա չէր ապրում մենավորի կյանքով, նա այցելում էր կանկորդ քաղաքը և հրավիրում էր ուրիշներին իր տնակը կրտող զուրիցների։ Երբ 2 տարին անցավ, նա հեռացավ իր տնակից առանց որևէ ափսոսանքի։ Նա համարում էր այնտեղ անցկացրած ժամանակը բավական իր նպատակին հասնելու համար, զգալ հասարակ ապրելա ոչ հոգևոր առավելությունները։ Վոլդան լճի իր փորձից Թորոն հասկացավ, որ գոյություն ունի միայն 4 բան, որոնց կարիքը մարդ իսկապես ունի՝ սնունդ, հագուստ, կացարան և վարելիք։ Ես կցանկանայի մանրամասնել կյանքի այդ 4 հիմնական կարիքներից յուրաքանչյուրը, ինչպես նաև պարզեցած կյանքի հոգևոր առավելությունները։ Առաջին պահանջը սնունդն է, որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբրի եկեղեցու անդամները, մենք ունենք սրբազան գիտելիք, որը գալիս է մարմնի և հոգի փոխհարաբերությունների վերաբերյալ հայտնությամբ տրված ճշմարտություններից, ինչպես գրված է Սուրբ Գրություններում, ոգին ու մարմինը մարդ ու հոգին է, մեզ և ֆիզիկապես և հոգեպես օրհնելու համար Տերը հայտնել է մեզ նաև առողջության օրենքը, հայտնելով մեզ, թե ինչ սնունդ է լավ և ինչ սնունդ է վատ է, ինչ սնունդ է վատ մարդու համար։ Այսպես է գրված, և բոլոր սրբերը, ովքեր հիշում են, որ պահեն և կատարեն այս ասացները, քայլելով պատվիրաններին հնազան, կունենան առողջություն իրենց պորտում և ծուծ իրենց ոսկերներում, և կգտնեն իմաստության և գիտության մեծ գանձեր, նույնիսկ թաքնված գանձեր։ Եվ ես Տերս տալիս եմ նրանց, խոստում, որ կործանիչ հրեշտակը կանցնի նրանց կողքով, ինչպես Իսրայելի զավակների, և չի սպանի նրանց։ Չկա ավելի լավ խորուրդ իմաստության խոսքի վերաբերյալ, քան երիտասարդական զորացնելու համար գրկույքում։ Ասվում է, Տերը ձեզ պատվիրել է լավ հոգ տանել ձեր մարմնի համար, դա անելու համար պահեք իմաստության խոսքը, որը գտնվում է վարտպետություն եւ ուխտերի 89-րդ բաժնում, գերեք սննդավար կերակուր, մշտապես մարզվեք եւ բավարար քանակությամբ քնեք։ Եթե դուք անեք այս բոլոր բաները, դուք ձերծ կմնաք վնասակար հակումներից եւ կտիրապետեք ձեր կյանքը։ Դուք կստանաք առողջ մարմնի եւ Սուրբ Հոգու առաջնորդության օրհնությունները։ Ցանկացած թմրանյութի, քիմիական կամ վտանգավոր այլ նյութերի օգտագործումը, որն առաջացնում է զգացողություններ կամ էֆորիա, կարող է կործանել ձեր ֆիզիկական, մտավոր և հոգևոր բարեկեցությունը։ Մենք չենք ուզում վնասել մեր մահկանացու մարմինները, քանզի նրանք պարկև են Աստծո կողմից, և մեր երկնային հոր երջանկության մեծ ծրագրի մասն է կազմում մեր անմահ մարմինները վերամիավորումը մեր հոգիների հետ։ Հաջորդ հիմնական կարիքը մեր հակուսն է։ Պարզեցված կյանքը, որը հոգևոր օրհնություններ է բերում, պահանջում է հասարակ և համեստ հագուստ։ Մեր հագուստն ու սանրվածքը ուխերձ են ուխարկում մյուսներին այն մասին, թե ով ենք մենք, թե դա ազդում է նաև մեր պահելաձևի վրա։ Երբ մենք համեստ ենք հակնված, մենք հրավերում ենք տիրոջ հոգին, որը վահան և պաշտպանություն է մեզ համար։ Կանանց նորաձևություն, թյան աշխարհիկ ուխությունները միշտ ծայրահեղությունների են դրդում։ Վերջին ոճեր ստեղծող նորաձևության դիզայներները կարծես 2 կամ 3 շրջակ զգեստ են կարում գործվածքից, որը կբավականացներ միայն 1 շրջակեստ կարելու համար։ Ձեզանից շատերը չափազանց շատ են աշխատում յուրահատուկ լինել հագուստի և սանրվածքի առումով, գրավելու համար, ինչպես համարում է Տերը, սխալ տեսակի ուշադրությունը։ Մորմոնի գրքում կենաց ծարի պատմության մեջ մարդիկ, որոնց հագուստների ձևը չափազանց բջնագեղ էր, ծախրում էին նրանց, ովքեր ճաշակում էին ծարի պտղից։ Տխոր է գիտակցել, որ մեծ և ընդարձակ շենքի նորաձևությամբ տարված ծախրողները պատասխանատվություն էին կրում շատերի համար, ովքեր ամաչեցին և հերացան դեպի արգելված ուղիներ և կորան։ Համեստություն արտահայտում է խոնարհություն, արժանապատվություն և պատշաճության վերաբերմունքը։ Հետևելով այն սկզբունքներին և առաջնորդելով Սուրբ Հոգով, թող ծնողները, ուսուսիչները և երիտասարդները քննարկեն հագուստի, սանրվածքի և անհատական արտաքին տեսքի մանրամասները և ազատ ընտրության միջոցով պատասխանատվություն վերցնեն և ընտրեն ճիշտը։ Այժմ եկեք անդրադառնանք Թրոյի 3-րդ պահանջին, որը կացարանն է։ Հիպր Ջ. Գրանտն ասել է սրամասին. «Իմ վաղ հիշողությունից, Բրիգամյանգի օրերից մինչև այժմ, ես լսել եմ, ինչպես են տղամարդիկ կանգնել բեմահարտակին և կոչ արել մարդկանց պարտքի մեջ չընկնել, և ես հավատացեմ, որ այսօր մեր խնդիրների մեծ մասը այդ խորհրդին չհետևելու արդյունքն է։ Մեր կյանքը պարզեցնելու լավ եղանակից մեկն է հետևել այն խորհրդին, որը հաճախ ստանում ենք, ապրել եկամտի սամաներում, զերծ մնալ պարտքից և խնայել վատ օրվա համար։ Թրոյի վերջին կարիքը վարելիքն է։ Մենք շատ ենք լսում վարելիքի և էներգիայի մասին դրա բարձր արժեքի սամանապակ պաշարների մատակարդ առաններից մեր անապախով և անկանխատեսելի կախվացու ուժեղության և էներգիայի նոր ու գայուն աղբյուրների անհրաժեշտության մասին, բայց ես կուզենայի խոսել հոգևոր վարելիքի մասին։ Տերը մեզ սկանչելի ծրագիր է տվել, որով մենք կարող ենք վերադառնալ իր մոտ, սակայն մեր մահկանացու ճանապարհորդություն ավարտելու համար պահանջվում է հոգևոր վարելիք։ Մենք պետք է հետևենք հին իմաստուն կույսերի օրինակին, որոնք բավարար վարելիք էին պաշարել, որպեսի ուղեկցեին փեսային երբնակը գար։ Ինչպես այս բեմահարտակում սովորեցրել է երեց Վիլյամ Ար. Բրեդֆորդը, արդարակեցության մեջ մեծ պարզություն կա։ Մեր կյանքում պատահող յուրաքանչյուր իրավիճակում կա ճիշտ ճանապարհ և սխալ ճանապարհ։ Երբ մենք ընտրում ենք ճիշտ ճանապարհը, մենք աջակցություն ենք ստանում մեր գործերում արդարակեցության սկզբունքներով, որն ընդգրկում է երկնային զորությունը։ Երբ մենք ընտրում ենք սխալ ճանապարհը, մենք մենակ ենք։ Մահից առաջ Թորոյին հարցրեցին, թե արդյոք նա հաշտության մեջ է Աստծո հետ։ Նա պատասխանեց, ես տեղյակ չէի, որ մենք երբևէ վիճել էինք։ Փորձելով հանգստություն գտնել կյանքի ճնշումներից, թող որ մենք ճանասիրաբար պնտրենք մեր կյանքը պարզեցնելու ճանապարհը։ Եկեք մենք հետևենք տիրոջ ծրագրին ու արժանանանք Սուրբ Հոգու պարգևին և հետևենք այն առաջնորդությանը, որ տալիս է։ Թող որ մենք պատրաստ վենք այս մահկանացու քնության վերջնական նպատակին, այսինքն մեր երկնային հոր մոտ վերադառնալը և նրա հետ ապրելը։ Սա իմ աղոթքն է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
The Lord taught.
Տերն ուսուսանել է, որ եթե մարդը ճրից և հոգուց չծնվի, նա կարող չէ Աստծո արկայությունը մտնել։ Հետևաբար մկրտությունը կարևոր է մեր փրկության համար։ Հարություն առած փրկիչը երկինք համբարձվելուց առաջ հրահանգեց իր աշակերտներին. «Ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգեր աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Նորանից սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն։ Վերականգնման ժամանակ նա կրկնեց իր պատվիրանը. «Ուստի դու կանչված եք ապաշխարություն աղաղակելու այս ժողովրդին»։ Տիրոջ եկեղեցին պատասխանատվություն ունի քարոզելու ավետարանն աշխարհին։ Սա է միսիոներական աշխատանքի հիմքը և մեր միսիոներների պատմությունն է հրավիրել մարդկանց գալ դեպի Քրիստոսը, օգնելով նրանց ստանալ վերականգնված ավետարանը Հիսուս Քրիստոսի և նրա քավության հանդեպ հավատքի, ապաշխարության, մկրտության, Սուրբ Հոգու պարգևի և մինչև վերջ համբերելու միջոցով։ Ես կցանկանայի խոսել և վկայել նորադարձների, ապագա սերունդների և միսիոներների կյանքի վրա միսիոներական աշխատանքի նշանակելի ազդեցության և օրհնությունների մասին և թե ինչպես կարող ենք մենք մասնակցել միսիոներական աշխատանքին։ Երբ ես 14 տարեկան էի, միգուս օգոստոսյան գեղեցիկ առավոտ երեց Փրինյան և երեց Պերկինսը թակեցին մեր դուրը։ Նրանք սկսեցին ուսուցանել մեր ընտանիքն Աստծո ճշմարիտ էության մասին։ Հաջորդ այցելությունների ժամանակ նրանք ուսուցանեցին մեզ ինչպես պետք է աղոթել։ Նրանք նաև ուսուցանեցին մեզ վերականգնման և փրկության ծրագրի մասին։ Երրորդ թե չորրորդ այցելությունից հետո իմ ընտանիքի մեծ մասն այլևս չցանկացավ լսել միսիոներներին, բացի 17 տարեկան քրոջիչս Դինայից և ինձանից։ Մենք երկուսս էլ զգացինք Սուրբ Հոգու վկայությունները մեր սրտում և հոգևոր հաստատում ստացանք, որ ուղերձը ճշմարիտ է։ Մենք գնեցինք մորմոնի կրկի օրինակը և սկսեցինք կարդալ այն։ Ամեն օր դպրոցից հետո մենք շտապում ենք տուն գիրքն առաջինը վերցնելու համար։ Մինչ նա, ով առաջին էր տուն հասել, կարդում էր այն, մյուսն անհամբեր սպասում էր, մինչև ճաշի ժամը, շտապ ճաշում էր, քանի որ իր կարդալու հերթն էր մինչև քնելը։ Դա ոգևորի ժամանակ էր։ Մենք սկսեցինք հաճախել եկեղեցի և շուտով խնդրեցինք, որ մկրտվենք։ Մեր հայրը պատրաստակամորեն տվեց իր թույլտվությունը, սակայն մայրը ստատանվում էր, և մեկ ամիս պահանջվեց համոզելու նրան, որ ստորագրի թույլտվության թուղթը։ Մեր մկրտության օրը նա և մեր մյուս քույրերն ու եղբայրներն առաջին անգամ եկան եկեղեցի։ Նա զգաց հոգին։ Մեր վկայությունները լսելուց հետո նա մոտեցավ միսիոներներին եւ խնդրեց նրանց ուսուցանել իրեն։ Մի քանի շաբաթ անց մայրս եւ մեր փոքր քույրն ու եղբայրները մկրտվեցին։ Իմ կյանքը հավերժ փոխվեց եւ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը դարձավ ազդեցիկ ուժ իմ կյանքում։ Խոսքերը չեն կարող ներկայացնել խորը երախտագիտությունը տիրոջ եւ մեր տունն ուղարկած նրա միսիոներների հանդեպ։ Տերն օրհնել էր ինձ վերականգնված ավետարանի գիտելիքով, եւ ես զգում էի այդ գիտելիքով մյուսների հետ կիսվելու հրատապությունը։ Ես ցանկանում էի միսիոներ լինել։ Ամիսների ընթացքում ես եւ քույրս Դինան կանչվեցինք որպես տեղական միսիոներ Սան Սալվադորում։ Այդ կոչումը մեզ հնարավորություն տվեց գնալ դռնից դուր, կիսել Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի ավետիսով եւ շատ մարդկանց բերել դեպի մկրտության ճրերը։ Իր ժամանակին մենք երկուս էլ լիաժամկետ միսիա ծառայեցինք կենտրոնական Ամերիկայի միսիայում։ Իմ միսիան մեծ ազդեցություն ունեցավ իմ կյանքում։ Ես սովորեցի ավելի շատ ապավինել տիրոջը, փնտրել հոգու առաջնորդությունը եւ անսահման սեր զգալ Աստծո զավակների հանդեպ։ Սուրբ գրությունների իմ գիտելիքն ու վարդապետությունների իմ հասկացողությունը աճեց, ինչպես նաեւ մեծացավ հնազանդ լինելու եւ ճշգրտորեն պատվանդները պահելու ցանկությունս։ Փրկչի եւ նրա անսահման քավության մասին վկայությունն ամրապնդվեց։ Իմ միսիոներական փորձառությունը դարձավ իմ իության մի մասը։ Միսիոներական աշխատանքը դարձավ իմ տենչանքը, այն ազդեց իմ եւ իմ ընտանիքի կյանքի վրա առավել, քան որևէ ուրիշ բան։ Եթե Ջեֆրի Ռ. Հոլանդը հետեւյալ խոսքերով է նկարագրել միսիայի ազդեցությունն իր կյանքի վրա. 47 տարի անց իմ միսիան ինձ համար ամեն ինչ է։ Հնարավոր է այս 47 տարիների ընթացքում մի օր է եղել, որ չեմ մտածել միսիայի մասին։ Սակայն չգիտեմ, թե որ օրն էր դա եղել։ Մի քանի տարի առաջ իմ թոր Քրիստիանը 8 տարեկան էր դառնում, եւ նա մեծ ակնկալիքով էր ծրագրում իր մկրտության ծառայությունը։ Նա հարցել էր իր մորը, թե կարող եմ արդյոք ես ելույթ ունենալ այդ օրը եւ կիսվել իմ դարձի գալու պատմությամբ։ Երբ ես հարցեցի, թե ինչու է ցանկանում, որ ես խոսեմ, նա պատասխանեց. «Տատիկ, դա այնքան կարևոր է, դու հասկանում ես, որ եթե դու չընդունեիր ավետարանը, ես չէի մկրտվի։ Ես նույնիսկ չէի լինի այնինչ կամ»։ Չգիտեմ, արդյոք միսիոներները գիտակցում են իրենց աշխատանքի հերու գնացող ազդեցությունը։ Իմ ընտանիքում մինչ այժմ ավետարանի օրհնություններն ազդել են 4 սերունդների վրա։ Նախագահին Քլին ասում էր, որ «Երբ մենք փրկում ենք աղջկան, մենք փրկում ենք սերունդներ»։ Ես ամուսնացել եմ տաճարում եւ ունեցել եմ 8 զավակ։ Նրանք բոլորն եկեղեցու հավատարիմ անդամներ են, տաճարում օժտում ստացած։ Նրանցից 6-ն այժմ ամուսնացած են եւ ունեն իրենց երեխաները։ Այժմ մենք 34 հոգի ենք։ Եվ դա դեռ ամբողջը չէ։ Ամուսինս եւ ես ծառայել ենք միսիայում։ Մեր 2 որդիներն ու 6 դուստրերը նույնպես միսիային ծառայել։ Անդանու արմամբ մենք օգնել ենք շատ երկրների հայուրավոր մարդկանց ընդունել ավետարանը։ Այն նորադարձներից եւ նրանց երեխաներից շատերը նույնպես միսիաներ են ծառայել։ Միսիոնիրական աշխատանքը եկեղեցու կենալար արյունն է։ Դրանից ավելի մեծ եւ ավելի կարեւոր աշխատանք չկա։ Այն օրհնում է բոլոր նրանց, կյանքը ովքեր մասնակցում են դրան։ Այն կշարունակի օրհնել ապագա սերունդներին։ Դուք հնարավոր է հարցնեք ինքներդ, ինչպե՞ս կարող եմ ես աջակցել միսիոներական աշխատանքին։ Ինչպե՞ս կարող եմ ես դրա մասնակիցը դառնալ։ 2 հիմնական ճշմարտություն կա, որ պետք է պահել մտքում, երբ սկսում եք այդ աշխատանքը։ Նախ հստակ գիտակցեք, որ Աստված սիրում է իր բոլոր զավակներին եւ ցանկանում է, որ նրանք փրկվեն։ Վարդապետություն եւ ուխտի 18-13-ում կարդում ենք, եւ որքան մեծ է նրա ուրախությունն այն հոգու համար, որն ապաշխարում է։ Երկրորդ Քրիստոսի եւ նրա վերականգնված ավետարանի մասին մեր ուղերձ ամենակարևոր նվերն է, որ դուք պետք է տաք։ Ինչպես ներկայացված է Քարոզի իմ ավետարան ուղեցույցում, միսիոներական աշխատանքը բաղկացած է 4 մասից՝ գտնել ունկնդի, ուսուցանել եւ մկրտել, ընկերակցել նոր անդամներին եւ ուսուցանել ոչ ակտիվ անդամներին։ Եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամ, լինի երեխա, երիտասարդ թե մեծահասակ, կարող է աջակցել այդ ամբողջ աշխատանքին կամ դրա ցանկացած փուլին։ Սկսեք լավ հարևան եւ ընկեր լինելով, արտահայտության եւ բարության օրինակ եղեք։ Թող ձեր ժպիտը սեր, խաղաղություն, երջանկություն ճառագի։ Ավետարանական կյանքով ապրեք։ Այնուհետև ավելի որոշակիացրեք ձեր միսիոնական ճանկեր։ Թույլ տվեք մի քանի միտք առաջարկել։ Հնարավոր է, դրանցից երկուս կամ երեք օգտակար լինեն ձեզ համար։ Եթե տանը երեխաներ ունեք, օգնեք նրանց պատրաստվել միսիոնական ծառայությանը։ Ինքներդ պատրաստեք միսիոնական ծառայությանը։ Հրավիրեք որևէ ընտանիքի և ընկերներ լսել միսիոներներին կամ հաճախել ձեր եկեղեցու ժողովներին և միջոցառումներին։ Միսիոներներին ընկերակցեք ունկնդիրների տուն այցելելիս կամ միսիոներներին հրավիրեք ուսուցանելու ոչ անդամներին ձեր տանը։ Մարդկանց հրավիրեք ձեր տուն, ընտանեկան երեկոյի։ Մարդկանց հրավիրեք ընտանեկան պատմության կենտրոն կամ օգնեք նրանց կատարել ընտանիքի պատմության հետազոտություն։ Միսիոներներին անուններ տրամադրեք։ Անդամները կարող են անուններ տրամադրելու մեծագույն և լավագույն միջոցը լինել։ Ձեր համոզմունքները վկայությամբ կիսվեք ոչ անդամ ընկերների և ընտանիքների հետ։ Հնարավորություն է փնտրեք օգնելու մյուսներին։ Ընկերություն արեք ունկնդիրների և նորադարձների հետ։ Ձեր լավագույն ճանկերը ներդրեք գտնելու նրանց, ովքեր ճշմարտություն են փնտրում։ Եթե ունեք ընտանիքի անդամներ կամ ընկերներ միսիայում, նրանց սիրո և քաջալերանքի նամակներ ուղարկեք և աղոթեք նրանց համար։ Դուք ձեր աշխատանքի պտուղների ուրախությունը կքաղեք։ Միսիոնական աշխատանքի հանդեպ ավելի մեծ խանդավառությունը կամ նրապնդից է ողջ ծուխը կամ ճյուղը։ Ամբողջ եկեղեցին կզգացեր աշխատանքի ազդեցությունը։ Եվ մեր դուստր Մարջին երկրորդ դասարանում էր սովորում, նա իր լավագույն ընկերուն հրավիրեց երեխաների միություն։ Նրանք երկուսն էլ հանձնարարված մասեր ունեին հաղորդության ժողովի ելույթի համար։ Նրանք երկու հայրը նախկինում մերժել է միսիոներներին։ Իսկ երբ Մարջին գնաց նրանց տուն եկեղեցու մի քանի բրոշուրներով, նա ուշադիր լսեց նրա պարզ բացատրությունները և Ջոզեֆ Սմիթի և առաջին տեսելքի մասին նրա վկայությունը։ Նա ոչ միայն թույլ տվեց իր դուստրը շարունակել հաճախել երեխաների միություն, այլև նա ընդունեց մասնակցել միսիոներների դասերին և մկրտվել։ Նա և կինը ներկա գտնվեցին մկրտության ծառայությանը։ Մենք բոլորս կարող ենք մասնակցել միսիոներական աշխատանքին։ Սա տիրոջ աշխատանքն է, և նա կօգնի մեզ կատարել այն։ Նրա ավետարանը պետք է գնա բոլոր ազգերին։ Եվ մենք կարող ենք գործիքներ լինել նրա ձեռքերում, օրհնելու մյուսների կյանքը, կիսվելով նրա ճշմարտությամբ։ Այդ գործում մենք մեծապես կօրհնվենք։ Մենք սիրող երկնային հոր զավակներ ենք։ Նա ուղարկել է իր որդուն բացելու ճանապարհը, որպեսզի մենք կարողանանք հավերժ ապրել նրա հետ։ Այս մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Ես ձեզ հետ միասին ուրախանում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամ եմ։ Ինչպես Մոնսոնը մեզ հետ կիսվեց այդ նորությունը, որ հինգ տաճար մենք ունենանք։ Մենք բոլորս ուրախանում ենք։ Սա ամենը մենք առաջ ենք մղվում, մեզ վրա վերցնելով Քրիստոսի անունը, վճռականություն ունենալով, ծառայելով նրան մինչև վերջ։ Թեև հոգևոր զորությամբ և հաստատումով շատ փորձառություններ կան, որ նման են այսօրվա մեր փորձառությանը, կան նաև օրեր, երբ մենք մեզ անհամապատասխան և անպատրաստ ենք զգում, երբ կասկածն ու շփոթմունքը մտնում են մեր հոգիները, երբ մենք դժվարությամբ ենք գտնում մեր հոգևոր հետքերը։ Որպես Քրիստոսի աշակերտներ, մեր հաղթանակի մասը կայանում է նրանում, թե ինչ ենք մենք անում, երբ այդ զգացմունքները մեզ վրա են հասնում։ Մոտ 40 տարի առաջ ես խորհում էի միսիայի մասին, ես ինձ շատ անհամապատասխան և անպատրաստ էի զգում, ես հիշում եմ, ինչպես էի ախոթում։ Երկնային Հայր, ինչպես ես կարող եմ ծառայել միսիայում, երբ այսքան քիչ գիտեմ։ Ես հավատում էի եկեղեցուն, սակայն զգում էի, որ իմ հոգևոր գիտելիքը շատ սահմանափակ էր։ Երբ ախոթում էի, մի զգացում ունեցա. «Դու ամեն ինչ չգիտես, սակայն բավականաչափ գիտես»։ Այս հավաստիացումը ինձ խիզախություն պարգևեց, որպեսի կատարեի հաջորդ քայլը դեպի միսիայի դաշտը։ Մեր հոգևոր ճանապարհորդությունը ողջ կյանքի ընթացք է։ Մենք չգիտենք ամեն ինչ ամենասկզբից կամ անգամ ճանապարհի ընթացքում։ Մեր դարձը տեղի է ունենում, քայլ առ քայլ, Դող արդող, մենք սկզբում կառուցում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքի հիմքը։ Մենք փայփայում ենք ապաշխարության, մկրտության եւ Սուրբ Հոգու պարգևի սկզբունքները եւ արարողությունները։ Մենք ներառում ենք ախոթելու, հնազանդ լինելու, պատրաստակամություն եւ միշտ մորմոնի գրքի վկան լինելու մշտական վճռականությունը։ Այժմ մորմոնի գիրքը հոգեոր հզոր սնուցում է։ Այդ ժամանակը մենք կայուն ենք մնում եւ համբերատար, անցնելով մականացու մեր ճանապարհը։ Երբեմն տիրոջ պատասխանը կլինի. «Դու չգիտես ամեն ինչ, սակայն գիտես բավական»։ Բավական, որպեսզի պահես պատիրաները եւ անես ճիշտը։ Հիշեք Նեպի խոսքերը. «Ես գիտեմ, որ նա սիրում է իր զավակներին, սակայն ես չգիտեմ բոլոր բաները»։ Մեկ անգամ ես այլացի մի միսիայի հարավային Եվրոպայում։ Ես ժամանացի այն օրը, երբ մի նոր միսիոներ պատրաստվում էր տուն վերադառնալ իր իսկ խնդրանքով։ Նա ձերքին ուներ հաջորդ օրը մեկնելու իր տոմսը։ Մենք նստեցինք միասին։ Միսիոներն ինձ պատմում է իր դժվար մանկության, անկանոն սովորելու եւ մեկ ընտանիքից մյուսը տեղափոխվելու մասին։ Նա անկեղծորեն պատմում էր իր նոր լեզուն սովորելու իր անընդունակության մասին եւ ապա նա ավելացրեց. «Եղբայր Անդերսոն, ես անգամ չգիտեմ, թե արդյոք Աստված սիրում է ինձ»։ Երբ նա ասաց այդ խոսքերը, ես հաստատուն եւ ուժեղ զգացում ունեցա իմ հոգում։ Նա գիտի, որ ես սիրում եմ իրեն։ Նա գիտի դա։ Ես թույլ տվեցի, որ նա շարունակեր մի քանի րոպե եւ ապա ասացի. «Երեց, ես հասկանում եմ այն, ինչի մասին դու խոսեցիր, սակայն պետք է ուղղեմ մի բան. Դու գիտես, որ Աստված սիրում է քեզ. Դու գիտես դա»։ Երբ ես ասացի այս խոսքերը, նույն հոգին, որը խոսեց ինձ հետ, խոսեց նրա հետ։ Նա կախեց գլուխը եւ սկսեց լաց լինել։ Եղբայր Անդերսոն ասաց. «Ես գիտեմ, որ Աստված սիրում է ինձ. Ես գիտեմ դա»։ Ամեն ինչ չգիտեր, սակայն գիտեր բավական։ Նա գիտեր, որ Աստված սիրում է իրեն։ Հոգևոր գիտելիքի այդ անգին հատվածը բավական էր, որ իր կասկածները վերածվեին հավատքի։ Նա ուժ գտավ մնալու միսիայում։ Եղբայրներ եւ քույրեր, մենք բոլորս հոգևոր զորության, ոգեշնչման եւ հայտնության պահեր ենք ունենում։ Մենք պետք է դրանք խորը պահենք մեր հոգիների խորքում։ Այդպես մենք մեր հոգևոր տունը պատրաստում ենք անձնական դժվարության պահերի համար։ Հիսուսն ասել է, որ նստացնենք դա ձեր սրտերում, որ անեք այն բաները, որ նա պետք է սովորեցնի եւ պատվիրի ձեզ։ Մի քանի տարի առաջ իմ ընկերոջ երիտասարդ դուստ ռզովեց դժբախտ պատահարի արդյունքում։ Հույսերը եւ երազանքները փշրվեցին, ընկերս անտանելի վիշտ էր կրում։ Նա սկսեց կասկածի տակ դնել այն, ինչ հավատում էր։ Իմ անկերոջը մայրը ինձ նմակրեց եւ խնդրեց նրան օրհնություն տալ։ Երբ ձեռքերս դրեցի նրա գլխին, ինձ մոտ առաջացած զգացումը հետեւյալն էր. «Հավատքը միայն զգացում չէ, այն որոշում է»։ Նա պետք է ընտրեր հավատքը։ Իմ անկերը ամեն ինչ չգիտեր, սակայն գիտեր բավական։ Նա ընտրեց հավատքի ու հնազանդության ուղին։ Նա ծնկի իջավ, նրա հոգևոր հավասարակշռությունը վերականգնվեց։ Այդ ժամանակից անցել է մի քանի տարի։ Վերջերս ես նամակ ստացա նրա որդուց, որն այժմ միսիայում է ծառայում։ Այն լի էր համոզմունքով եւ վկայությամբ։ Երբ ես կարդում էի նրա սկանչելի նամակը, տեսնում էի, թե ինչպես շատ դժվար պահին հավատքով կատարած հոր ընտրությունը խորապես օրհնել է հաջորդ սերնդին։ Խնդիրները, դժվարությունները, հարցերը, կասկածները, սրանք մեր մականացու կյանքի մասերն են, սակայն մենք մենակ չենք։ Որպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ, մենք լույսի եւ ճշմարտության ահռելի հոգեոր պահեսներ ունենք։ Վախն ու հավատքը չեն կարող համագոյատևել մեր սրտերում միևնույն ժամանակ։ Հիսուսն ասել է. «Մի վախենար, բայց միայն հավատա»։ Տարիների ընթացքում մեր կրկին ու կրկին կատարում ենք այս կարևոր հոգևոր քայլերը։ մենք սկսում ենք տեսնել, որ նա, ով ստանում է լույսը և շարունակում է Աստծո հետ, ստանում է ավելի շատ լույս, և այդ լույսն ավելի ու ավելի պայծառանում է, մինչև որ կատարյալ օր է դառնում. Մեր հարցերն ու կասկածները փարատվում են կամ դառնում են ավելի քիչ մտահոգիչ, մեր հավատքը դառնում է պարզ և մաքուր։ Մենք իմանում ենք այն, ինչ արդեն գիտենք։ Հիսուսն ասել է. Եթե չլինեք երեխաների նման, չեք մտնի երկնքի արքայությունը։ Հելի Փյուն 7 տարեկան է, մի փոքր աղջիկ, նա ծնվել է շատ լուրջ լսողական թերությունով, որը պահանջեց լուրջ վերահատություն լսողությունը միայն մասամբ վերադարձնելու համար։ Նրա ծնողներն առանց հոգնելու շարունակում էին սովորեցնել նրան խոսել։ Հելին ու նրա ընտանիքը աշխատում էին ոգևորությամբ համարվել խլության նրա խնդրին։ Մի անգամ, երբ Հելին 4 տարեկան էր, նա իր մոր մոտ կանգնած էր մթերային խանութի հերթում։ Նա ետ նայեց և տեսավ մի փոքր տղայի, որ նստած էր հաշմանդամի սայլակի վրա։ Նա նկատեց, որ տղան ոտքեր չուներ։ Թեև Հելին սովորում էր խոսել, նա դժվարությամբ էր տիրապետում իր ձայնի բարձրությանը։ Բարձր ձայնով նա հարցրեց մորը, թե ինչու փոքր տղան ոտքեր չունի։ Նրա մայրը հանգիստ և պարզ բացատրեց Հելիին, որ երկնային հայրը իր բոլոր զավակներին տարբեր է ստեղծում։ «Լավ», պատասխանեց Հելին։ Ապա անասպասելիորեն Հելին շրջվեց դեպի փոքր տղան և ասաց, «Դու գիտես, որ երբ երկնային հայրը ինձ ստեղծեց, իմ ականջները չէին աշխատում, դա ինձ առանձնահատուկ է դարձնում, նա քեզ առանց ոտքերի է ստեղծել, և դա քեզ առանձնահատուկ է դարձնում. Երբ Հիսուսը գա, ես կկարողանամ լսել, իսկ դու ոտքեր կունենաս». Հիսուսն ամենից լավ կդարձնի։ Եթե չլինեք երեխաների նման, չեք մտնի երկնքի արքայությունը։ Հելին բավականաչափ գիտեր։ Հիսուսը Քրիստոսն է, նա հարություն է առել, նա մեր փրկիչն ու քավիչն է։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով նրա քահանայությունը վերականգնվեց երկրի վրա, և նրա մարգարեն այսօր նախագահ Թոմոսես Մոնցն է։ Ես ավակայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Այժմ երգչախումբը և ներկաները կկատարեն «Եկեք տիրոջ զավակներ» օրհներգը։ Երգի կատարումից հետո մենք կլսենք 70-ից 3 Մարկես Այդուկեյտիս «Ին», նրան կհաջորդի 12 առաքյաների քվորմից 3 Դալան Հ. Օքսը, որից հետո երգչախումբը կկատարի «Ճիշտը գործիր»։ Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է։
Good morning, dear brothers and
sisters. Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ես շատ ուրախ եմ, որ պատիվ ունեմ խոսել այսօր ձեզ հետ. Ես աղոթում եմ, որ Աստված ուղղորդի իմ խոսքերը եւ նրա հոգին մեզ հետ լինի, որ նա, ով քարոզում է եւ նա, ով ստանում է, հասկանան միմյանց եւ երկուսն էլ շնան եւ միասին ցնցան. 1940 թվի հունիսի 2-ը ես համարում եմ շատ կարևոր մի օր իմ ընտանիքի պատմության մեջ։ Այդ օրը հայրս մկրտվել է եկեղեցում։ Գրելով իր հորը, միսիոներներից մեկը երեց Ջակ Մակդոնալդը, որը մկրտել էր հորս, այսպես է նկարագրել այդ օրը. Անցյալ կիրակի հատկապես գեղեցիկ օր էր։ Մենք միսիոներներս գնացինք արդեն իսկ նախատեսված վայրը, քաղաքից դուրս գետափին, եւ այնտեղ երեց Ջոնսը եւ ես կատարեցինք մեր առաջին մկրտությունը։ Անտոնի Այդուկայտեսը մտավ սատլա ջուրը եւ դարձավ եկեղեցու անդամ։ Ամեն ինչ կատարյալ էր, երկինքն այնքան կապույտ էր, դաշտերն այնքան հանդարտ ու կանաչ, այնքան սքանչելի, որ մենք իսկապես զգում էինք ինչ-որ մեծ ազդեցության մի ներկայությունը։ Երբ տուն էինք վերադառնում մեր նոր անդամի հետ, նա ասաց, որ պարզապես անկարող է բացատրել, թե որքան սքանչելի օր էր իր համար, որքան իրական է զգում, որ ինքը նոր մարդ է։ Դա մեր առաջին մկրտությունն էր, չարժե գովել ոչ ինձ, ոչ էլ որևէ մեկին, նա ինքնուրույն է դարձի եկել։ Այդ իրադարձությունը փոխեց իմ կյանքը։ Չգիտեմ, արդյոք հայրս կարողացել է կանխատեսել իր կատարածի իմաստությունը, սակայն ես սիրում եմ նրան այն բանի համար, որ նա կատարել է այդ օրը։ 30 տարի է, որ մահացել է նա, սակայն ես կպատվեմ եւ կօրհնեմ նրա անունը։ Լինելով ազգությամբ լիտվացու որդի, հայրս ծնվել է Շոտլանդիայում։ Նա տեղափոխվել է Բրազիլիա, երբ որ փոքր էր։ Անգլերեն լեզվով խոսելն օգնել է նրան դարձի գալուն, քանի որ կարողացել է կարդալ անգլերեն մորմոնի գիրքը։ Պորտուգալերենով թարգմանությունը դեռևս մատչելի չէր։ Լեզուն չիմանալով մայրս չի միացել եկեղեցուն մի քանի տարի շարունակ, սակայն եկեղեցուն միանալով նա դարձել է նվիրվածության մեծ օրինակ մյուսների համար եւ աստվածային սեր մեր ընտանիքում։ Այժմ նա 92 տարեկան է եւ այսօր այստեղ է գտնվում։ Մեծ ուրախությամբ եմ ասում, որ ես սիրում եմ նրան իր մեծ հավատարմության համար։ Ես արհավետ կպատվեմ եւ կօրհնեմ նրա անունը եւս։ Ես հիանում եմ հորս քաջությամբ, որ նա մկրտվեց եկեղեցում, չնայած այդ ժամանակ նրա դեմ ծալածած հանգամանքներին։ Հեշտ չէր նրա համար, նրա կինը չէր մկրտվել իր հետ։ Ոգելիչ, խմիչք խմելու եւ ծխելու ձայները ուժեղ գայթակղություններ էին նրա համար, նախքատ էր։ Նրա մայրը դեմ էր, որ նա միանա եկեղեցուն, եւ զգուշացրել էր, որ եթե նա մկրտվի, ինքն այլևս նրան իր որդին չի համարի։ Բրազիլիայի մոտ 300 անդամից բաղկացած եկեղեցին չուներ աղոթատուն։ Ինձ իսկապես ապշեցնում է հորս վճռականությունն ու քաջությունը։ Ինչպես կարող էր նա նման որոշում կայացնել այդքան անբարենպաստ պայմաններում։ Պատասխանը հստակ է, որովհետև հայրս կարդացել էր մորմոնի գիրքը։ Կարդալով այդ գիրքը, նա իմացել էր վերականգնման ուղերձի ճշմարտության մասին։ Մորմոնի գիրքն ապացուցում է, որ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին ճշմարիտ է։ Քարոզիր իմ ավետարանը ուսուցանում է, որ մորմոնի գիրքը հոգու հետ միասին դարձի գալու ամենահզոր միջոցն է։ Նախագահ Գորդոն Բի Հինքլին հայտարարել է. «Նրանք, ովքեր աղոթքով են կարդացել մորմոնի գիրքը, լինեն աղքատ թե հարուստ, գիտուն թե անգետ, աճել են դրա զորության ներքո։ Առանց վերապահման ես խոստանում եմ ձեզ, որ եթե դուք աղոթքով կարդաք մորմոնի գիրքը, անկախ նրանից, թե քանի անգամ եք նախկինում կարդացել այն, ձեր սիրտը կներթափանցի տիրոջ հոգին. չորացած վճռականություն ձեռք կբերեք նրա պատվիրաններին հնազանդ քայլելու և ավելի ամուր վկայություն ձեռք կբերեք Աստծո որդու կենդանի իրականության մասին։ Այդ խոստումները իրականացան իմ հոր և իմ ընտանիքի համար։ Այն, ինչ մեզ ուսուցանվել է, ամեն օր մենք կարդացել ենք սուրբ գրություններն ընտանիքով։ Մենք այդպես ենք վարվում տարիներ շարունակ։ Մեր տանը արդեն մի քանի անգամ կարդացել ենք մորմոնի գիրքը և կշարունակենք կարդալ, ինչպես խոստացվել է տիրոջ հոգին թափանցել է մեր ընտանիքի սիրտը, և մենք զորացած վճռականություն ենք զգացել քայլելու նրա պատվիրաններին հնազանդ և ավելի ամուր վկայություն ձեռք բերել Աստծո որդու կենդանի իրականության վերաբերյալ։ Երբ գիտեք, որ մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է, դուք գիտեք, որ Ջոսեֆ Սմիթը կանչվել է Աստծո կողմից վերականգնելու Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին երկրի վրա։ Դուք կիմանաք, որ Ջոսեֆ Սմիթը տեսավ հորն ու որդուն։ Դուք կիմանաք, որ կա այն միայն մեկ հավատք և մեկ օրինական մկրտություն։ Դուք կիմանաք, որ Աստծո մարգարեն է ապրում երկրի վրա այսօր և որ նա կրում է քահանայության բոլոր բանալիները և դրանք գործադրելու իրավունքը, ինչպես Պետրոսը հին ժամանակներում։ Դուք կիմանաք, որ Հիսուս Քրիստոսն Աստծու որդին է, միակ անունը, որով դուք կարող եք փրկություն ստանալ։ Դուք կիմանաք, որ Հայր Աստվածն ապրում է և նա սիրում է մեզ։ Դուք կիմանաք, որ նրա փրկության ծրագիրը կատարյալ է, և դուք կիմանաք, երբ որ ցանկանում եք արարողություններ կատարել, պատվիրաններով ապրել և համբերել մինչև վերջ։ Ես տխրում եմ, երբ որևէ մեկին տալիս են մորմոնի գիրքը և այդ ամենը բացատրում, նա այնուամենայնիվ վրաժարվում է կարդալ այն։ Ես տխրում եմ, որ մարդիկ հանդուրժում են ընկնել մյուսների ազդեցության տակ, հրաժարվում են հետազոտել գիրքը և այն են դնում են մի կողմ որպես անարժեք մի բան, երբեք չմասնակցելով այն հոգևոր խնջույքին, որ այդ գիրքն է առաջարկում։ Դա նման է իր սիրելի հորից բաժանված երեխային, որը հրաժարվում է կարդալ նրանից ստացած ժամանակը, անգամ չբացելով ծրարը։ Այդպիսի ընտրություն կատարողները նման են այն կամավոր երեխային, որը հրաժարվում է անգամ համտեսել ճաշը, որն այնքան խնամքով պատրաստել է իր մայրը։ Աստված բացահայտում է իր ճշմարտությունը, երբ մարդիկ հետևում են մորոնիի հոր թորին, մորմոնի գրքի մորոնիի 10-րդ գլխի 3-5-ում։ Քարոզիր իմ ավետարանը ամփոփում է մորոնիի հրահանգները հետևյալ ձևով. «Կարդացեք մորմոնի գիրքը և խորհեք Հիսուս Քրիստոսի մասին ուղերձի շուրջը. Ար Հիսուս Քրիստոս հավատով աղոթեք Աստծուն, որպեսզի վկայություն ստանաք, որ մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է և Ջոսեֆ Սմիթը վերականգնման մարգարեն է. Անկեղծորեն աղոթեք և սրտի իրական փափագ ունեցեք, որը նշանակում է նպատակադրվեք գործելու Աստծուց ստացված պատասխանով. Նրանց, ովքեր կարող են պատճառաբանել, որ մենք չենք կարող իմանալ այս բաները, ես վկայում եմ, որ մենք կարող ենք իմանալ, եթե այնքան խոնարհ լինենք, որ գործենք, ինչպես Աստված է պատվիրել մեզ այս երկրի վրա իր մարգարեների միջոցով. Եթե հակառակն եք մտածում, ապա ընդունում ենք անհեթեթ գաղափարը, որ Աստված չգիտի, թե որտեղ կարելի է ճշմարտություն գտնել, կամ զորություն չունի այն մեզ ցույց տալու, քանի որ ինչ որ մեկ չի գործել այս գրքի խոստումով, չի նշանակում, որ մյուսները այդպես չեն վարվի։ Ինչու եմ սիրում և պատվում հորս անունը, որովհետև հայրս կարդացել և գործել է ըստ մորմոնի գրքի խոստմանը, որովհետև նա չի խորշել իր ստացած պատասխանից նույնիսկ շատ դժվար պայմաններում։ Ինչու եմ սիրում և պատվում հորս անունը, որովհետև նա օրհնել է իմ կյանքը նույնիսկ իմ ծնվելուց առաջ, քաջություն ունենալով կատարելու այն, ինչ Աստված ակնկալել է իրենից։ Ես կոնչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր լսում են ինձ այսօր, կարդացեք մորմոնի գիրքը և կիրարեք այնտեղ պարունակվող խոստումը։ Նրանք, ովքեր դա կանեն, կիմանան, որ այդ գիրքը ճշմարիտ է։ Ես վկայում եմ, որ մորմոնի գիրքը Աստծո խոսքն է։ Դրա շնորհիվ ես գիտեմ, որ Ջոսեֆ Սմիթ Աստծո մարգարեն է։ Ես գիտեմ, որ նա չի գրել մորմոնի գիրքը, թարգմանել է Աստծո պարգևով եւ զորությամբ։ Ես գիտեմ, որ Թոմաս Ս. Մոնսոնը Աստծո մարգարեն է, միակ մարդը երկրի վրա, որ կրում է քահանայության բոլոր բանալիները եւ դրան գործադրելու իրավունքը։ Ես գիտեմ, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն է, նա ապրում է եւ այս եկեղեցու գլուխն է, եւ այս ամենը ասում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Մենք ապրում ենք չար ժամանակներում, որի մասին մարգարեացել է Պողոս առաքյալը։ Նրանք, ովքեր փորձում են քայլել նեղ եւ անձուկ արահետով, շեղող հրավերներ են տեսնում։ Շեղվելու եւ թուլանալու վտանգ կա։ Ինչպես կարող ենք պահպանել տիրոջ հոգին, որպեսզի այն առաջնորդի մեր ընտրությունները եւ պահի մեզ ճանապարհին։ Ժամանակակից հայտնության մեջ Տերը պատասխան է տվել այս պատվիրանով, եւ որ դու կարողանաս ավելի ամբից պահել քեզ աշխարից, դու պետք է գնաս աղոթքի տուն եւ քո հաղորդությունները մատուցես իմ սուրբ օրը։ Քանզի ճշմարիտ դա է քեզ նշանակված օրը, որ քո աշխատանքներից հանգստանաս եւ քո տուրքը մատուցես բարձրյալին։ Սա խոստումով պատվիրան է։ Ամեն շաբաթ մասնակցելով հաղորդության արարողությանը, մենք արժանի ենք դառնում այն խոստումին, որ նրա հոգին միշտ մեզ հետ ունենանք։ Այդ հոգին վկայում է հոր և որդու մասին, մեր հիշողության մեջ վերականգնում է բոլոր բաները և մեզ առաջնորդում է ճշմարտության։ Այն կողմնացույց է մեր ճանապարհն առաջնորդելու համար։ Սուրբ Հոգու այս պարգևը, ինչպես սովորեցնում է նախագահ Վիֆորդ Վուդրոֆը, ամենամեծ պարգևն է, որ կարող է շնորհվել մարդուն։ Հաղորդության արարողությունը, հաղորդության ժողովը դարձնում է եկեղեցու ամենասրբազան և կարևոր ժողովը։ Դա Կիրակի օրվա միակ ժողովն է, որին հնարավոր է մասնակցել ողջ ընտանիքով։ Այդ ժողովի բովանդակությունը միշտ պետք է ծրագրավորվի այնպես, որ մեր ուշադրությունը կենտրոնացնի Տեր Հիսուս Քրիստոսի քավության և ուսմունքների վրա։ Հաղորդության մասին իմ առաջին հիշողությունները մնացել են Յուտայի փոքր քաղաքներից մեկից, որտեղ ես սարկավակ էի կարգվել և մատուցում էի հաղորդությունը։ Համեմատած այդ հիշողությունների հետ, ներկայումս հաղորդության ժողովները մեծապես բարելավված են։ Սովորաբար հաղորդությունը սպասավորվում, մատուցվում և ընդունվում է անդամների կողմից լուր ակնածանքի մթնոլորտում։ Ժողովները վարելը հակիրճ են և արժանապատիվ, և ելույթները հոգևոր են։ Երաշտությունը պատշաճ է, այնպիսին են և աղոթքները։ Սա է չապանիշը, և այն մեծ առաջընթաց է ներկայացնում իմ վաղ հիշողությունների հետ համեմատած։ Երբեմն լինում են բացառություններ։ Ես զգում եմ, որ աճող սերնդի մեջ և անգամ մեծահասակներից ոմանք դեռևս չեն ըմբռնել այս ժողովին նշանակությունը և դրա ընթացքում երկրպագության կարևորությունը։ Այն, ինչ ես անհրաժեշտ եմ զգում ուսուցանել այստեղ, ուղված է նրանց, ովքեր չեն կիրառում այս կարևոր սկզբունքները և դեռևս չեն վայելում նրա հոգին միշտ իրենց հետ ունենալու խոստացված օրհնությունը։ Սկզբում կասեմ, թե ինչպես պետք է եկեղեցու անդամներն իրենց պատրաստեն մասնակցելու հաղորդության արարողությանը։ 5 տարի առաջ, 12 առաքյաների քորումից երեց Ռասել Մ. Նելսոնը եկեղեցու քահանայության ղեկավարներին ուսուցանեց, թե ինչպես պետք է ծրագրել և վարել հաղորդության ժողովները։ Շատ անհատական ձևով մենք նշում ենք նրա քավությունը, ասել է երեց Նելսոնը։ Հաղորդության ժողովին մենք բերում ենք կոտորված սիրտ և փշրված հոգի։ Այն հանգստության օրը պահելու մեր ամենալուսավոր մասն է։ Մենք պետք է նստած լինենք ժողովն սկսելուց շատ առաջ։ Այդ խաղաղ ժամանակ ընթացքում նախ երկանք է մատուցվում, դա զրույցի ժամանակ չէ։ Սովորեցրեք անդամներին հարգել աղոթքով մտորելու այն ժամանակահատվածը, երբ դուք հոգեպես պատրաստվում եք հաղորդությանը։ Երբ Փրկիչը հայտնվեց նեփիացիներին, նա ուսուցանեց, որ նրանք պետք է վերջ տան արյան հեղմամ զոհաբերությանը։ Փոխարենը, որպես զոհ դուք պիտի մատուցեք ինձ կոտրված սիրտ և փրշրված հոգի։ Այդ պատվիրանը ուղղություն տալով, թե ինչպես պետք է ճաշակենք հաղորդությունից ամեն շաբաթ, մեզ թելադրում է, թե ինչպես պետք է պատրաստվենք։ Ինչպես ուսուցանել է Երեց Նելսոնը, եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամ պատասխանատվություն է կրում այն հոգևոր հարստացման համար, որը կարող է գալ հաղորդությունից։ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն ուսուցանել է, որ մենք ճաշակում ենք հաղորդությունից ի հիշատակ աշխարհի հրկագնման համար, Փրկչի մահվան և տառապանքների։ Այս արարողությունը ներկայացվել է, որ կարողանանք նորացնել նրան ծառայելու, նրան հնազանդվելու և միշտ նրան հիշելու մեր ուղտերը։ Նախագահ Սմիթ ավելացնում է, մենք չենք կարող պահպանել տիրոջ հոգին, եթե չկատարենք այս պատվիրանը։ Մեր հագուստը կարևոր ցուցանիշ է այն բանի, թե ինչպես ենք վերաբերվում արարողությանը, որին մասնակցելու ենք։ Եթե պատրաստվում ենք լողալու կամ ծովափին խաղալու, մեր հագուստը, ներառյալ կոշիկները, հուշում կլինի դրա համար։ Ճիշտ նույն ձևով մեր հագուստից պիտի երևա, որ պատրաստվում ենք հաղորդության արարողությանը։ Դա նման է տաճար գնալուն։ Մեր հագուստի ձևը ցույց է տալիս այն չափը, թե որքան ենք հասկանում և պատվում այն արարողությունը, որին մասնակցելու ենք։ Հաղորդության ժողովի և հատկապես հաղորդության արարողության ժամանակ մենք պետք է կենտրոնանանք երկրպագության վրա և զերծ մնանք այնպիսի պահվածքից, որը կարող է խանգարել ուրիշների երկրպագությանը։ Նույնիսկ այն մարդը, որը խաղաղ նիրհի մեջ է ընկած, չի խանգարում մյուսներին։ Հաղորդության ժողովը գրքեր կամ ամսագրեր կարդալու ժամանակ չէ։ Երիտասարդներ, դա հեռախոսով խոսելու կամ հաղորդագրություններ գրելու ժամանակ չէ։ Երբ ճաշակում ենք հաղորդությունից, մենք սրբազան ուխտ ենք կապում, որ միշտ կհիշենք Փրկչին։ Որքան տխուր է տեսնել մարդկանց, ովքեր բացահայտորեն խախտում են այդ ուխտը հենց այն ժողովին, որտեղ կապում են այն։ Հաղորդության ժողովի երաշտությունը մեր երկրպագության կենսական մասն է։ Սուրբ գրություններն ուսուցանում են, որ արդարի երկը աղոտք է տիրոջ համար։ Առաջին նախագահությունը հայտարարել է, որ ամենամեծ քարոզներից մի քանիսը կարտացվել են օրհներգեր երգելով։ Ինչ հրաշալի է, երբ յուրաքանչյուր այցելու երգով միանում է երկրպագությանը։ Հաղորդության ժողովի բոլոր երգերը պետք է ծրագրված լինեն։ Այդ երաշտությունը երկրպագության համար է, ոչ թե կատարելու համար։ Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն ուսուցանել է, սա մի իրադարձություն է, որի ժամանակ ներկայացվում է ավետարանը, որի ժամանակ մեզ կոչ են անում հավատք գործադրել և մտորել մեր քավիչի առաքելության մասին, ժամանակ հատկացնել մտածելու ավետարանի փրկարար սկզբունքների շուրջ, զվարճությունները, ծիծաղը, թեթևամտությունը, այս բոլորը տեղին չեն վերջին օրերի սրբերի հաղորդության ժողովների ժամանակ։ Մեր մեկտեղ ժողովվելը պետք է լինի աղոթքի, հեզության հոգով և սրտի նվիրումով։ Երբ մենք անում ենք այդ, երբ միավորվում ենք հանդիսավորությամբ, որը միշտ պետք է ուղեկցի հաղորդության արարողությանը և այդ ժողովի երկրպագությանը, մենք արժանանում ենք հոգու ընկերակցությանը և հայտնությանը։ Սա է այն ուղին, որով առաջնորդություն և հայտնություն ենք ստանում մեր կյանքի ճանապարհին. Հարություն առած փրկիչը շեշտեց հաղորդության կարևորությունը, երբ ներկայացրեց այս արարողությունը հավատարիմ նեփիացիների մեջ. Նա օրհնեց հաղորդության խորհրդանիշները և տվեց նրանք իր աշակերտներին և բազմությանը, պատվիրելով, և այս պիտի դուք միշտ անեք դրանց համար, ովքեր ապաշխարում և մկրտվում են իմ անունով, և դուք պիտի դա անեք ի հիշատակ իմ արյան, որը ես հեղել եմ ձեզ համար, որ դուք կարողանայք վկայել հորը, որ դուք միշտ հիշում եք ինձ. Եվ եթե դուք միշտ հիշում եք ինձ, դուք իմ հոգին կունենաք ձեզ հետ. Եվ եթե դուք միշտ անեք այս բաները, օրհնված եք դուք, քանզի դուք կառուցված եք իմ վեմի վրա. Բայց ովքեր, որ ձեր մեջ անեն ավելի կամ պակաս, քան այս, կառուցված չեն իմ վեմի վրա, այլ կառուցված են ավազե հիմքի վրա. Եվ երբ անձրևը տեղա, և ձեր հեղեղները գան, և քամիները փչեն, և զարգեն նրանց, նրանք կընկնեն. Հաղորդությունն այն արարողությունն է, որը փոխարինեց Մովսեսի օրենքի արյուն հեղելու զոհաբերությանը, և դրա հետ միասին եկավ փրկչի խոստումը, և ով որ գալիս է ինձ մոտ կոտրված սրտով և փշրված հոգով, նրան ես կմկրտեմ կրակով և Սուրբ Հոգով. Այժմ ես դիմում եմ առանձնապես քահանայություն կրողներին, որոնք պաշտոնավարում են հաղորդության ժամանակ. Այս արարողությունը միշտ պետք է կատարվի ակնծանքով և արժանապատվությամբ։ Քահանաները, որոնք ասում են աղոթքները, պետք է դա անեն դանդաղ և հստակորեն, արտահայտելով ուղտերի պայմանները և խոստացված օրհնությունները։ Սա շատ սրբազան գործողություն է։ Ուսուցիչները, որոնք պատրաստում են, և սարկավակները, որոնք մատուցում են հաղորդության խորհրդանիշները, նույնպես շատ սրբազան գործողություն են կատարում. Ես սիրում եմ նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնի պատմությունն այն մասին, թե ինչպես որպես 12 տարեկան սարկավակ եպիսկոպոսը խնդրել էր, որ նա տանի հաղորդությունը անկողնին կամված մի եղբորը. Նրա երախտագիտությունն ազդեց ինձ վրա, ասել է նախագահ Մոնսոնը. Տիրոջ հոգին իջավ ինձ վրա. Ես կանգնած էի Սուրբ Հողի վրա. Բոլորը, ովքեր ծառայում են այս սրբազան արարողության ժամանակ, կանգնած են Սուրբ Հողի վրա. Հաղորդության արարողությունը պաշտոնավարող պատանիները պետք է արժանի լինեն. Հաղորդություն անարժան ճաշակելու հոգևոր զգուշացումը անկասկած վերաբերում է նաև պաշտոնավարողներին, լուրջ մեղսագործություն կատարած եկեղեցու անդամներին, եպիսկոպոսը կարող է ժամանակավորապես ետ պահել հաղորդությունից ճաշակելու արտոնությունը, նույն իշխանությամբ կարող է ետ պահել այդ արտոնությունը պաշտոնավարելու արտոնությունը. Այն, ինչ ասացի հաղորդության արարողության մասնակիցների պատշաճ հագուստի մասին, առանձնահատուկ ուժով վերաբերում է ահարոնյան քահանայության երիտասարդ տղաներին, որոնք պաշտոնավարում են այդ արարողության որևէ մասում. Բոլորը պետք է լավ սանրվածք ունենան և համեզ հակնված լինեն. Նրանց տեսքը և պահվածքը չպետք է հատուկ ուշադրություն հրավիրի, ոչ էլ պետք է որևէ ձևով շեղի երկրպագությունից և ուղտեր կապելուց։ Երեց Ջեֆրի Արխոլան այս մասին ուսուցանում է անցկացրել 13 տարի առաջ Գերագույն համաժողովի ժամանակ։ Քանի որ մեր սարկավակներից շատերը նույնիսկ ծնված չէին այդ ժամանակ, ես կկրկնեմ դրանք, նրանց օգտի, ինչպես նաև նրանց ծնողների և ղեկավարների համար։ Թույլ տվեք առաջարկել, որ որտեղ դա հնարավոր է, թող սարկավակները, ուսուցիչները և քահանաները, որոնք սպասավորում են հաղորդությունը, սպիտակ վերնաշապիկ հագնեն։ Եկեղեցում մենք հաճախ հատուկ զգեստ ենք օգտագործում, սրբազան արարողությունների համար։ Ես սպիտակ վերնաշապիկը կարող է դիտվել որպես հիշեցում մկրտության կրած սպիտակ զգեստների, ինչպես նաև սպիտակ վերնաշապիկի մասին, որը շուտով կգրեք տաճարում և միսայում։ Ի վերջո, հաղորդությունը սպասավորվում է միայն քանայության այս արարողության բանալիները գրողի լիազորմամբ։ Ահա թե ինչու հաղորդությունը հիմնականում չի սպասավորվում տանը կամ ընտանեկան հավաքների ժամանակ։ Նրանք, ովքեր պաշտոնավարում են հաղորդությունը, պետք է նշանակվեն մեկի կողմից, ով գրում է այս արարողության բանալիները։ Ես նկատի ունեմ եպիսկոպոսությանը կամ ուսուցիչների և սարկավակների քվորումների նախագահությանը։ Իմ տունը կար ու կանոնի տուն է, հայտարարել է Տերը։ Ինչպես կարող ենք պահպանել տիրոջ հոգին, որպեսի այն առաջնորդի մեր ընտրությունները, որպեսի ամբից պահենք մեզ աշխարից, մենք պետք է արժանանանք Հիսուս Քրիստոսի քավության մաքրող զորությանը։ Մենք դա անում ենք պահելով նրա մոտ գալու պատվիրանը, ամեն շաբաթ ճաշակելով հաղորդության խորհրդանիշները և կապելով այն ուղտերը, որոնք մեզ արժանավոր են դարձնում այն խոստմանը, որ մենք միշտ նրա հոգին մեզ հետ կունենանք։ Իմ խոնար աղոթքն է, որ մենք կարողանանք անել դա, ինչը ես ասում եմ նրա անունով, ում քավությունը հնարավոր է դարձնում այդ բոլորը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Oh.
Thank you, brethren.
Եղբայրներ եւ քույր Ալրետ, շնորհակալություն ձեր ոգեշնչված ելույթների համար։ Մենք նաև մեր իրախտագիտությունն ենք հայտնում Tabernacle երջախմբին այս առավոտ գեղեցիկ երաժշտություն մատուցելու համար։ Այս նիստի մեր եզրապակիչ խոսնակը կլինի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական նախագահ Դիտերֆա Ուխդորֆը։ Նախագահ Ուխդորֆի ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի «Քեզի կարոտեմ Տեր» օրհնի երգը։ Այնուհետև Փակման աղոթքը կասի 70-ից 3 Քրեյգ Ա. Քարդոնը և համաժողովը կընդհատենք մինչև ցերեկվա ժամը 2-ը։ Երգչախումբի կատարում։
My dear brothers and sisters,
Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր եւ ընկերներ, որքան փառը հեղ օր է մեզ համար այսօր, որականը տեսենք եղել 5 տաճարների հայտարարություններ մեր մարգարեից, որքան գեղեցիկ օր մեզ բոլորիս համար։ Երկրորդ համաշխարհային ի վերջում հայրը զորակոչվեց գերմանական բանակ եւ ուղարկվեց արևմտյան ռազմաճակատ,
թողնելով մորս միայնակ հոգալու մեր ընտանիքի համար։ Դեպետ այդ ժամանակ ես 3 տարեկան էի, դեռևս կարողանում եմ հիշել վախի եւ սովի այդ ժամանակները։ Մենք ապրում ենք Չեխոսլովակիայում եւ ամեն անցնող օրվա հետ պատերազմն ավելի ու ավելի էր մոտենում եւ վտանգն ավելի սաստկանում։ Ի վերջո 1944 ցուրտը մերվա ընթացքում մայրս որոշեց փախչել Գերմանիա, որտեղ իր ծնողները էին ապրում։ Նա մեզ շորերով պատատեց եւ մի կերպ կարողացավ նստել արևմուտք ուղևորվող պաշտականների վերջին գրածքներից մեկը։ Այդ ժամանակ ուղևորություն կատարելը շատ վտանգավոր էր։ Ուրել, որ գնում ենք, փայտյունների իր ձայնը, սարսապած դեմքերը եւ մշտապես արկա սովը մեզ հիշեցնում էր, որ գտնվում ենք պատերազմական տարածաշրջանում։ Ճանապարհին գնացքը երբեմն կանգ էր առնում, որպեսզի պարեն վերցնի։ Մի գիշեր այդպիսի կանգառներից մեկի ժամանակ մայրս առաջ իջավ գնացքից, որպեսզի ուտելիք գտներ իր 4 երեխաների համար։ Երբ նա վերադարձավ, մեծ սոսկումով հայտնաբերեց, որ գնացքը, որտեղ իր երեխաներն էին, արդեն գնացել էր։ Անչափ անհանգստացած, հուսահատ ահողտներով լցվել են նրա սիրտը։ Նա խելակորույս փնտրում էր մեծ եւ մութ գնացքների կայարանը, արագ անցնելով բազմաթիվ գծերով, հույս չկորցնելով, որ գնացքը դեռևս չի մեկնել։ Հավանաբար ես երբեք չեմ ըմբռնի այն ինչ անցավ մորս սրտով եւ մտքով այդ մութ գիշերը, երբ Մրայել ու սոսկալի կայարանում փնտրում էր իր կորած երեխաներին։ Անկասկած նա սարսափած էր, անշուշտ նրա մտքով անցնում էր, որ եթե չգտնես այդ գնացքը, հնարավոր է երբեք այլևս չտեսնես իր երեխաներին։ Ես հաստատ մի բան գիտեմ, նրա հավատը հաղթել էր նրա վախը, եւ հույսը հաղթել էր հուսահատությունը։ Նա այնպիսի կին չէր, որ նստեր եւ ողբար։ Նա գործեց, նա իր հավատն ու հույսը գործի մեջ դրեց, այնպես որ նա վազում էր գծից գնացքից գնացք, մինչև նա գտավ գնացքը, այնտեղ փոխվել էր կայարանի հեռավոր տարածքը, այնտեղ ի վերջո նա կրկին գտավ իր երեխաներին։ Ես հաճախ եմ մտածում այդ գիշերվա մասին, եւ ինչպիսի ապրումներ կարող էր ունեցած լինել մայրս, եթե կարողանայի ժամանակի մեջ հետ գնալ եւ նստել նրա կողքին, կհարցնեի, թե ինչպես կարողացավ իր վախին նայել եւ առաջ գնալ։ Ես կհարցնեի նրա հավատի եւ հույսի մասին եւ թե ինչպես կարողացավ հաղթահարել հուսահատությունը։ Քանի որ դա անհնար է, միգուցե այսօր ես կարող եմ նստել ձեր եւ այն մարդու կողքին, որը հուսահատություն կամ միայնակություն է զգում։ Այսօր ես կուզենայի խոսել ձեզ հետ հույսի անսահման զորության մասին։ Հույսը երոտանի ատորակի մեկ ոտքն է, հավատի եւ գտասրտության հետ միասին։ Այդ երեքը կանոնավորում են մեր կյանքը անկախ մեզ հանդիպող կոշտ կամ անհարթ մակերևույթներին։ Հույսի կարևորության մասին Սուրբ գրությունները հստակ են եւ որոշակի։ Փողոս առաքյալն ուսուցանել է, որ Սուրբ գրքերը ոչ միայն վերջ գրել են, որ մենք հույս ունենանք։ Հույսը մեր կյանքը երջանկությամբ լցնելու զորություն ունի։ Դրա բացակայությունը, երբ մեր սրտի այս ցանկությունը հետաձգվում է, կարող է մեր սիրտը հիվանդացնել։ Հույսը հոգու պարգևն է, հույսն է, որ Քրիստոսի կավությամբ եւ նրա հարության զորությամբ մենք կբարձրանանք դեպի հավերժական կյանք, եւ դա առփրկիչ հավատի մեր հավատի շնորհիվ։ Այդպիսի հույսը եւ խոստացված սկզբունք է, եւ պատվիրան, եւ ինչպես բոլոր պատվիրանները, մենք պարտավոր ենք այն դարձնել մեր կյանքի ակտիվ մասը եւ հաղթահարենք հույսը կորցնելու կայտակղությունը։ Մեր երկնային հոր ողորմած երջանկության ծրագրի հանդեպ հույսը տանում է դեպի խաղաղություն, ողորմածություն, ցնծություն եւ ուրախություն։ Փրկության հույսը նման է պաշտպանող սահավարտի, եւ մեր հավատքի հիմքն է, ու հոգիների խարիսխն է։ Մորոնին, լինելով միայնակ, նույնիսկ իր ժողովրդի լիակատար կործանման ականատեսը լինելով, հավատում էր հույսին։ Նեպիացի ժողովրդի վերջալույսին Մորոնին գրեց, որ առանց հույսի մենք չենք կարող ժառանգություն ստանալ Աստծո արքայությունում։ Այդ դեպքում ինչու կա հուսահատություն։ Սուրբ գրություններն ասում են, որ պետք է լինի հակառակություն բոլոր բաներում։ Այսպիսով էլ հավատի հույսի և գտասրտության հետ է։ Կասկածը, հուսահատությունը և մեր մերձավորների համար չհոգալը տանում է դեպի գայտակղություն, որը կարող է բերել մեր անտիր և թանկագին օրհնությունների կորստի։ Հակառակորդը օգտագործում է հուսահատությունը, որպեսզի կործացնի մեր սրտերն ու մտքերը, շնջահեղձ անելով խավարի մեջ։ Հուսահատությունը մեր միջից կորզում է ամեն վար և ուրախ բան։ Հուսահատությունը սպանում է զդգտումը, առաջ բերում հիվանդություն, պղտում է հոգին և անզգայնացնում սիրտը։ Հուսահատությունը կարելի է նմանացնել միշտ և միայն ներքև տանող աստիճանի։ Իսկ հույսը նման է արևաշողի, որ բարձրացնում է և անցնում է մեր ներկա հանգամանքների հորիզոնից վեր։ Այգա լույսի բացվելուն պես այն ցրում է խավարը, այն քաջելերում է և ոգեշնչում է մեզ մեր հույսը դնել հավերժական երկնային հոր սիրո հոգացության վրա, որը ճանապարհ է պատրաստել նրանց համար, ովքեր հավերժական ճշմարտություն է պատրաստում խառնաշփոթի և վախի հարաբերական աշխարհում։ Ուրեմն ի՞նչն է հույսը։ Լեզվական բարդություններն առաջարկում են հույս բառի մի քանի ընդգծված տարբերակ։ Օրինակ, մանուկը կարող է հուսալ խաղալիկի հեռախոսի, պատանին հատուկ ընկերոջ կողմից հեռախոսազանգի, իսկ մեծահասակը կարող է հուսալ պարզապես, որ հեռախոսազանգերը դատարեն։ Այսօր ես ցանկանում եմ խոսել հույսի մասին, որը բարձրանում է առօրյա մակարդակից և կենտրոնանում Իսրայելի հույսի վրա, մարդկության մեծ հույսի, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Հույսը գիտելիք է, բայց ավելի շուտ կենտանի վստահություն, որ Տերը կկատարի մեզ տված իր խոստումները։ Դա վստահություն է, որ եթե այժմ ապրենք Աստծո օրենքներով և նրա մարգարեների խոսքերով, մենք կստանանք ցանկալի օրհնություններն ապագայում։ Դա հավատալն է և ակնկալելը, որ մեր աղոթքները կպատասխանվեն։ Այն դուրս է որվում է վստահության, լավատեսության, խանդավառության և համբերատար հաստատակամության միջոցով։ Ավետարանական լեզվով այս հույսը հաստատուն, անսասան և ակտիվ է։ Հնում մարգարեները խոսել են հաստատուն հույսի և կենտանի հույսի մասին։ Դա բարի գործերով Աստծուն փառավորել հույսն է։ Հույսի հետ գալիս է ուրախություն և երջանկություն։ Հույսի հետ մենք կարող ենք ունենալ համբերություն և գրել բոլոր մեր չարչարանքները։ Կան բաներ, որոնց համար հույս ունենք, և բաներ, որոնց վրա հույս ենք տնում։ Բաները, որոնց համար հույս ունենք, հաճախ ապագայի իրադարձություններ են, եթե միայն կարողանայինք նայել մականացու հորիզոնից այն կողմ, տեսնելու, թե ինչ է մեզ սպասում այս կյանքից հետո։ Հնարավոր է արդյոք պատկերացնել ավելի փառահեղ ապագա, քան այն, ինչ պատրաստված է մեզ համար մեր երկնային հոր կողմից։ Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությամբ շնորհիվ, մենք չպետք է վախենանք, քանզի մենք կապրենք հավեր, որպեսզի երբեք կրկին մահ չճաշակենք։ Նրա անսահման քավության շնորհիվ, մենք կարող ենք մաքրագործվել մեղքից և մաքուր ու սուրբ կանգնել դատարանի առաջ։ Փրկիչը իսկապես մեր փրկության հեղինակն է։ Եվ ինչպիսի գոյության համար կարող ենք հուսալ։ Նրանք, ովքեր գալիս են դեպի Քրիստոսը, ապաշխարում իրենց մեղքերից և հավատով ապրում են, հավիտյան խաղ կապրեն։ Մտածեք այս հավերժական պարգևի մասին, շրջապատված նրանցով, ում մենք սիրում ենք։ Մենք իմանանք մեծ ուրախության նշանակությունը։ երբ առաջադիմենք գիտելիքի եւ երջանկության մեջ։ Փրկիչը փրկության հեղինակն է, կարևոր չէ թե որքան դժգույն կարող է թվալ մեր կյանքն այսօր։ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի եւ զոհաբերության շնորհիվ մենք կարող ենք հուսալ եւ հավաստիանալ, որ մեր կյանքի գրքի վերջը կգերազանցի մեր մեծագույն ակնկալիքներին։ Ինչ որ աչք չտեսավ եւ ականջ չլսեց եւ մարդի սիրտ չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրան սիրողների համար։ Բաները, որոնց վրա հույս ենք տնում, պահում են մեզ մեր առօրյա կյանքում։ Դրանք նեցուկ են լինում մեզ փորձությունների, կայտակղությունների եւ վշտի պահերին։ Ամեն ոք ապրել է հուսահատություն եւ դժվարություն, իսկապես լինում են ժամանակներ, երբ խավարն ասես անտանելի է։ Այդ ժամանակներում է, որ վերը կանգնված է վետերանի աստվածային սկզբունքները, որոնց վրա դնում ենք մեր հույսը, կարող են նեցուկ լինել մեզ եւ օգնել մինչեւ կրկին քայլենք լույսի մեջ։ Մենք հույսը դնում ենք Հիսուս Քրիստոսի, Աստծո մեծահոգության, Սուրբ Հոգու հայտնությունների եւ գիտելիքի վրա, որ ահոլները լսվում եւ պատասխանվում են, քանի որ անցյալում Աստված հավատարիմ է եղել եւ պահել է իր խոստումները։ Մենք կարող ենք վստահաբար հուսալ, որ Աստված կպահի մեզ տված իր խոստումները այժմ եւ ապագայում։ Ոշտի ժամանակ մենք կարող ենք ամուր կարչել հույսից, որ ամեն ինչ միաժամանակը գործի մեր բարեկի համար։ Եթե հետևենք Աստծո մարգարեների խորհրդին, Աստծո նրա բարության եւ նրա զորության վրա դրվող հույսը թարմացնում է մեզ քաջությամբ դժվարին պահերին ու ուժ տալիս նրանց, ովքեր ահաբեկված են վախի, կասկածի եւ հուսալկության պատերի մեջ։ Հույսը տանում է դեպի բարի գործեր։ Մենք սովորում ենք հույս զարգացնել, ինչպես սովորում ենք քայլել, քայլ առ քայլ։ Ուսումնասիրելով Սուրբ գրքերը, խոսելով մեր երկնային հոր հետ, պարտավորվելով պահել իմաստության խոսքը եւ վճարել լրիվ դասանորդ, մենք հույս ենք ձեռք բերում։ Մենք աճում ենք մեր ունակության մեջ, որ հույսով ավելանանք Սուրբ Հոգու զորությունով, եթե ավետարանով ավելի կատարյալ ձևով ապրենք։ Կլինեն ժամանակներ, երբ մենք պետք է անվախ որոշում կայացնենք հուսալու, նույնիսկ երբ մեր շրջապատում ամեն ինչ հակադրվում է այդ հույսին։ Հայր Աբրահամի նման մենք առանց հույսի հույսով կհավատանք։ Կամ ինչպես մի գրող է ասել, զմբրան կեսին մենք մեր մեջ կհայտնաբերենք անպարտելի ամառ։ Հավատը, հույսը եւ գտությունը լրացնում են միմյանց, եւ երբ մեկն ավելանում է, մյուսները եւս աճում են։ Հույսը գալիս է հավատից, քանի որ առանց հավատի չկա հույս։ Նմանապես, հավատը գալիս է հույսից, քանի որ հավատը հուսացած բաների հաստատությունն է։ Հույսը կարևոր չէ, այլ կարևոր է եւ հավատի եւ գտության համար։ Երբ անհնազանդությունը, հիաստապություն ու հետաձգումը քայքայում է հավատը, հույսը այնտեղ է որպես հնարան։ Երբ շփոթմունքը եւ անհամբերությունը դժվարացնում են գտություն ցուցաբերելը, հույսը պահում է մեր վճռականությունը եւ ստիպում մեզ հոգալ մեր մերձավորների համար, անգամ առանց Վեր վարձահատույց լինելու ակնկալիքի, որքան պայծառ մեր հույսը, այնքան մեծ է մեր հավատը, որքան ամուր մեր հույսը, այնքան անկեղծ է մեր գտությունը։ Այն ամենը, ինչի համար մենք հույս ունենք, մեզ տանում է դեպի հավատ, մինչ այն ամենը, ինչի վրա մենք մեր հույսը դրել ենք, տանում է դեպի գտություն։ Եթե մենք հավատ ունենք, պետք է նաև հույս ունենանք։ Այս երեք հատկանիշները, հավատը, հույսը եւ գտությունը, աշխատելով միասին, հիմնավորված են Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի ճշմարտության եւ լույսի վրա, մեզ առաջնորդում է դեպի առատ բարի գործեր։ Ամեն անգամ, երբ հույսը իրականացնում է, վստահություն է առաջանում և ավելի մեծ հույս արթնացնում. Ես կարող եմ հիշել իմ կյանքից շատ օրինակներ, որոնցից հույսի զորության մասին եմ սովորել. Ես լավ եմ հիշում իմ մանկության օրերը լի համաշխարհային պատերազմի սարսափով և հուսալքությամբ, կրթական հնարավորությունների պակասը, պատանական տարիների կյանքի վտանգող առողջական խնդիրները և որպես պաղստական դժվարին և հուսալքող տնտեսական պայմանները. Նույնիսկ ամենավատ ժամանակներում մենք հիշում ենք մեր մոր օրինակը, թե ինչպես նա կարողացավ վստահություն շնչել, և այդ պայմանները ճանապարհ բացեց ապագա օրհնությունների համար. Այս փորձառություններից ես գիտեմ, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը և Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցուն մեր ադամակցելն է, որ ամրացնում է հավատը, վառ հույս արթնացնում և Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներին ուղում դեպի կտություն։ Հույսը պահում է մեզ հուսահատության ժամանակ, եթե միայն մի պահ տեսնենք, թե ինչ է Տերը պահել մեզ համար, ոչ միայն հաջորդ կյանքում, այլև այս կյանքում ևս, մեր հույսը անսասան կլիներ, և հուսահատությունը երբեք չէր հաղթի մեզ։ Հույսը ուսուցանում է, որ ուրախանալու պատճառ կա, անգամ երբ թվում է մեր շուրջը ամեն ինչ խավար է։ Երեմիայի հետ ես հայտարարում եմ, օրհնյալ լինի այն մարդը, որ տիրոջն է ապավինում։ Ուրախությամբ ես վկայում եմ, որ Տերը ապավեն է իր ժողովրդի համար և ամրոց Իսրայելի որդկանց համար։ Նեպիի հետ ես հայտարարում եմ, առաջ մղվեք Քրիստոսի հանդեպ հաստատամթությամբ, ունենալով հույսի կատարյալ պայծառություն և Սեր Աստծո հանդեպ և բոլոր մարդկանց հանդեպ։ Ուստի, եթե դուք առաջ մղվեք սնվելով Քրիստոսի խոսքով և համբերեք մինչև վեճ, ահա, այսպես է ասում Հայրը, դուք կունենաք հավերժական կյանք։ Սա է հույսի արժեքը, մենք պետք է փայփայենք և զարգացնենք։ Նման հասուն հույս գալիս է մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, քանզի ամենով, որ այս հույսն ունի Իրանում, սրբում է իր անձը, ինչպես որ Փրկիչն է սուրբ։ Տերը մեզ հույսը վերահաստատող ուղերձ է հղել։ Մի վախեցիր, փոքրիկ հոտ, Աստված ընդունելու պատրաստված ձեռքերով կսպասի նրանց, ովքեր կթողնեն իրենց մեղքերը և հավատով, հույսով և գտությամբ կշարունակեն։ Եվ բոլոր նրանց, ովքեր տառապում և ովքեր հուսահատություն, անհանգստություն կամ միայնակություն են զգում, ես ձեզ հանդեպ սիրով և խորը հոգացությամբ ասում եմ, երբեք անձնատուր մի եղեք, երբեք մի հանձնվեք, երբեք թույլ մի տվեք, որ հուսահատությունը պատի ձեր հոգուն, ընդունեք և ապավինեք Իսրայելի հույսին, քանզի Աստծո որդուս սերը ցրում է ամեն խավար, թեթևացնում ամեն վիշտ և ուրախացնում ամեն սիրտ։ Ես այս ամենը վկայում եմ և իմ օրհնություն եմ թողնում ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Մեր երկնային Հայր, մենք շնորհակալ ենք քո որդու համար, այս եկեղեցու համար, որը վերականգնվել է աշխարի վրա, և այս հնարավորության համար հավաքվելու միասին այս կենտրոնում, մենք մեր ձայները հղում ենք քեզ երկրպագությամբ և երախտագիտությամբ։ Մենք շնորհակալ ենք քո թակավորության համար, և որ այն ընդլայնվում է։ Մենք աղոթում ենք, որպեսզի քանայության օրհնությունները լինեն քո զավակների վրա։ Եղիր մեզ հետ և օրհնիր մեզ այս ամեն ինչի հետ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been the first session.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյան գերագույն համաժողովի առաջին նիստն էր։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաժշտությունը մատուցեց մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։
This broadcast
is հրադարձակում ապահովում է Banneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր դատողության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։